VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Ada satu hal yang mempererat hubungan antara sesama peraih nominasi Academy Awards atau Oscar tahun ini, yaitu proses produksi film yang terdampak oleh COVID-19. Namun siapa yang menyangka ternyata ada pelajaran yang dapat diambil dari COVID. Seperti diceritakan oleh salah seorang produser film dokumenter Summer of Soul, Robert Vivlin, kepada Associated Press belum lama ini. Menurutnya ada hal yang membantu, namun juga ada yang kurang mengenakan.
It both helped and hurt in a weird way. Where it hurt is we were supposed to interview some people that we just never had the opportunity to sort of touch base.
Saat proses penggarapan, Robert mengatakan mereka seharusnya melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pada akhirnya gagal karena mereka adalah manula dan tidak bisa melakukan wawancara langsung di depan kamera. Di lain sisi, karena pandemi merebak, mereka lalu menghentikan semua aktivitas, dan karena berada di rumah, mereka punya waktu untuk terus melanjutkan proses produksi film dan membuatnya menjadi lebih baik hingga menjadi film dokumenter yang berhasil meraih nominasi Oscar untuk kategori dokumenter panjang terbaik ini. Dampak pandemi juga dirasakan oleh aktor, penyanyi, dan penulis lagu serta produser Lin-Manuel Miranda. Saat itu, ia baru saja memulai perannya sebagai sutradara untuk pertama kalinya untuk film Tick Tick Boom. Di hari ke-8 penggarapan film tersebut, tiba-tiba produksinya terpaksa ditunda akibat COVID-19. Siapa yang menyangka juga kalau film bertema musikal ini ternyata berhasil meraih nominasi untuk kategori aktor terbaik dan penyuntingan film terbaik. Kepada Associated Press, Lin-Manuel Miranda mengatakan,
First of all, it's hard to make musicals. It's impossible to make musicals during COVID.
Menurutnya, sulit untuk membuat film musikal, apalagi ketika harus membuatnya di masa pandemi COVID-19. Semua aktor bernyanyi dan berhadapan dengan satu sama lain. Begitulah memang penggarapan film musikal. Setelah 8 hari syuting di bulan Maret tahun 2020, akhirnya proses penggarapan dihentikan. Mereka lalu harus mencari jalan untuk bisa kembali melanjutkan proses penggarapan film pada September 2020. Dan itu dilakukan sebelum ada vaksin COVID-19 yang mulai diedarkan di Amerika Serikat pada Desember 2020. Pihak produksi lantas bergantung kepada ahli kesehatan dan para ilmuwan. Para produser lalu mengeluarkan protokol tes COVID-19 dan berusaha agar proses penggarapan dapat terus berlangsung, namun juga berusaha menjaga keselamatan orang-orang yang terlibat. Lin-Manuel Miranda menganggap semua ini sebagai sebuah proses perjalanan. Yang selalu ada dalam pikirannya adalah bahwa mereka berhasil membuat sebuah film di tengah pandemi mengenai seorang artis yang berusaha menghasilkan karya di tengah pandemi yang berlangsung di eranya, yaitu pada saat terjadi krisis HIV/AIDS. Bagi Lin-Manuel Miranda, bisa melanjutkan penggarapan film Tick Tick Boom ini sangat berarti bagi semua yang terlibat. Film musikal Tick Tick Boom menampilkan aktor Andrew Garfield, Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp, dan Jordan Fisher.
I've never done anything without my family before.
Beralih ke film bertema drama, CODA, yang adalah singkatan dari Child of Deaf Parents, film ini mengangkat cerita seputar anak remaja bernama Ruby yang memiliki orang tua dan saudara kandung tuli. Ruby kerap dijauhkan di sekolahnya karena kondisi keluarganya. Aktor tuli dalam film CODA, Daniel Duran, merasa beruntung bahwa filmnya dapat terselesaikan. Kepada Associated Press, dengan bantuan penerjemah bahasa isyarat, ia mengatakan, CODA adalah film terakhir yang digarap sebelum COVID-19.
Really, we were fortunate. CODA was the last movie before COVID.
Daniel menambahkan, saat proses penyuntingan berlangsung, mereka lalu mengira akan merilisnya dan siap untuk merayakannya di acara karpet merah. Namun semuanya terpaksa dibatalkan akibat COVID-19. Akhirnya mereka memutuskan untuk beralih ke online. Di saat yang sama, seluruh pihak yang terlibat merasa sangat penuh emosi dan senang filmnya bisa dirilis. Film ini memiliki cerita yang sangat menyentuh dan menurut Daniel adalah film yang cocok untuk ditonton selama pandemi COVID-19. Ini adalah masa yang sulit bagi banyak keluarga dan Coda adalah film yang penuh dengan hal-hal yang positif dan membangkitkan semangat. Film Coda berhasil meraih 3 nominasi Oscar kali ini untuk kategori film terbaik, naskah adaptasi terbaik, dan aktor pendukung terbaik. I can't stay with you for the rest of my life. I've never done anything without my family before. Ajang Academy Awards atau Oscar diselenggarakan tanggal 27 Maret waktu Los Angeles, California atau 28 Maret waktu Indonesia. Dari Washington DC, VOA.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Bowie Jati, seniman musik Indonesia yang tinggal di Jakarta, yang akan bercerita tentang pengalamannya sebagai pemain alat musik timpani. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Bowie Jati, seniman musik Indonesia di Jakarta yang akan bercerita tentang pengalamannya sebagai pemain alat musik timpani. Berikut obrolannya. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Bowie Jati, musisi Indonesia di Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Bowie, apa kabar?
Halo Mbak Dewi dan teman VOA semua yang ada di Amerika dan dimanapun Anda berada. Kabar baik? Gimana Mbak di sana, apa kabar?
Baik dan sehat di sini. Terima kasih ya sudah mau berbagi lagi dengan VOA. Nah Bowie, tahun 2019 lalu kita kan pernah ngobrol ketika Bowie berkunjung ke VOA di Washington DC dalam rangka mengikuti kursus alat musik timpani di Amerika. Untuk mengingatkan kembali para pendengar VOA, boleh ceritakan tentang profesinya?
Ya, terima kasih. Saya adalah musisi di beberapa orkestra di Jakarta, khususnya di Bandung Philharmonic Orkestra dan Voice of Joy Choir and Orchestra. Posisi saya sebagai pemain timpani dan 2 tahun yang lalu, tahun 2019, saya mengikuti Cloyd Duff Masterclass dan Two Rivers Timpani Summit yang satu berada di Athens, Georgia dan di Memphis, negara bagian Tennessee.
Apa saja kegiatannya selama pandemi khususnya dalam dunia musik?
Ya, selama pandemi ini praktis tidak ada pergelaran dan tidak ada pertunjukan, tidak ada kegiatan musik. Tapi saya aktif di Federasi Serikat Musisi Indonesia, yakni Serikat Musisi untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan para musisi melalui pemenuhan hak-hak profesinya. Dan saya juga ada terlibat dalam beberapa proyek seperti rekaman untuk opera, musikal bersama Ananda Soekarlan dan beberapa proyek musik lainnya secara virtual.
Anda ikut terlibat dalam pembuatan album. Boleh ceritakan?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terlibat di sebuah proyek rekaman album yang berjudul Manasya dari Adi Rahman dan Compadres nama bandnya. Dalam album tersebut, saya berperan sebagai koordinator orkestra yang pekerjaannya meliputi memilih pemain, kemudian juga mengaransemen dan juga melakukan conducting pada saat sesi rekaman.
Apa rencana Anda ke depannya?
Saya berharap bahwa kegiatan musik di Indonesia ini akan kembali normal ya, atau new normal, dengan adanya performance before audience atau pergelaran di depan para penonton. Karena saat ini saya juga melihat di berbagai belahan dunia juga sudah mulai kembali adanya konser-konser, dan di Indonesia saya juga berharap akan ada lagi konser begitu, dengan syarat kita memenuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ada pesan atau tips untuk teman-teman yang ingin juga bisa mendapatkan kesempatan mengikuti kursus musik seperti Bowie di luar negeri?
Ya, saran saya sebaiknya musisi itu memang meningkatkan kapasitasnya, baik dalam dalam relasi pergaulan ya, networking, di samping penguatan skill dan keterampilannya. Jadi dengan berbekal itu, maka kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, dan juga mungkin juga akan ada beasiswa begitu dari program-program yang akan kalian ikuti. Tidak terbatas dari satu instrumen saja mungkin, atau seperti saya perkusi atau timpani, tapi juga instrumen-instrumen lainnya.
Baiklah Bowie, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sehat dan sukses selalu.
Sukses semua, terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang barang-barang bekas yang ada di trotoar jalan kota New York.
Sampah seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Kota New York telah membuat pepatah ini menjadi tradisi baru yang disebut stooping, yaitu ketika orang mengeluarkan furnitur atau barang-barang yang tidak mereka butuhkan lagi, lalu meletakkannya di trotoar kota, dan orang lain melihatnya sebagai peluang. Beberapa dari barang-barang tersebut dapat diselamatkan, dan hasilnya sungguh mengesankan. Berikut laporan VOA. Christina Marney kali ini tidak mengambil rute jalan terpendek yang biasa ia lalui untuk pulang ke rumahnya. Beberapa kali dalam seminggu, Marney, seorang bergelar PhD yang bekerja sebagai periset di Pusat Onkologi Universitas New York, suka meluangkan waktu untuk mengamati barang-barang di trotoar jalan kota yang kemungkinan bisa dimanfaatkannya. Hari ini, dia menemukan sebuah kursi.
This is a chair from probably the 1960s. It's by a company called
Chromecraft. Kursi ini buatan tahun 60-an dari perusahaan Chromecraft.
Selain itu, dia juga menemukan sebuah mangkok besar berwarna hijau.
It had a few spinach leaves on it, but it's still completely useful.
Ada beberapa daun bayam di dalamnya, tapi masih bisa digunakan.
Kali ini, Marni melihat ada barang-barang rumah tangga seperti furnitur antik, baju yang masih ada labelnya, diletakkan di trotoar jalan kota. Dia mengambil beberapa dan membawanya pulang, lalu dia bersihkan, kemudian diberikan kepada teman-temannya, kenalan, dan yayasan amal. Barang-barang itu juga dia foto, lalu diposting online dalam grup khusus.
Just across the street on that side, there's more stuff.
Di seberang jalan sebelah sana, masih ada lebih banyak lagi barang yang tersedia.
Tidak hanya Marni yang berusaha memberikan kehidupan baru untuk barang-barang bekas. Kebanyakan orang seperti dia menyebut diri mereka stoopers yang menemukan barang yang masih berharga di jalan-jalan kota dan memberikannya kepada pemilik baru. Shelby adalah salah satunya. Dia sedang memperlihatkan sebuah meja kepada calon pembeli.
So, there are six of these. One of them is missing the bottom.
Meja ini seharusnya punya 6 laci, tapi ada satu yang hilang, yaitu di bagian bawah.
Kemudian si calon pembeli bertanya kepada Shelby.
What else do you have?
Anda punya apa lagi?
Shelby bilang,
all right, so we have a mirror, we have a dishwasher that goes on your countertop.
Kami punya cermin dan mesin cuci piring yang dapat dipasang di dapur.
Sebelumnya, Shelby Fizi pernah bekerja di organisasi pengembangan usaha kecil. Tetapi karena pandemi, klien-kliennya terpaksa menutup usaha mereka. Akibatnya, Shelby kehilangan mata pencaharian. Sekarang, dia adalah pendiri aplikasi Stoop to Stoop.
This is my full-time thing.
Inilah kegiatan saya sehari-hari sekarang.
Kini, Shelby menolong banyak orang mengangkat barang yang mereka inginkan, dari jalan dan mengantarkannya dengan truk yang dia beli. Dia bilang dia akan bantu angkat dan antar barang-barang besar yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York.
It takes a lot of physics. I just have my trusty dolly, so as long as I can get a piece of it on my dolly, like for example this leather couch here, I put the dolly on the side and tilt it up the couch, and as long as I can get it to roll, I'm good. And sometimes I flirt with people on the side of the roads just to get a little bit of help.
Dibutuhkan banyak tenaga fisik. Untungnya saya punya troli atau alat untuk mengangkatnya. Selama saya bisa angkat barang-barang tersebut ke atas troli saya, misalnya sofa kulit ini, saya hanya perlu miringkan troli, kemudian dorong sofa ke atas troli dan dorong trolinya. Maka beres masalahnya. Kadang saya bujuk orang yang lewat di pinggir jalan untuk minta sedikit bantuan.
Kebanyakan dari barang-barang yang dibuang ini punya kualitas yang bagus. Ketika pandemi menghantam kota New York tahun lalu, orang-orang membuang banyak barang. Selain ingin membersihkan rumah mereka, mereka juga memiliki banyak waktu karena harus tinggal di rumah terus.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.